Jeg heter Steinar, og kjenner mange av dere. Mange av dere vet ikke meg, men folk som ikke vet meg, så jeg blir 26 år. Og mor har begynt å mase til barnebarn. Nå må jeg vente enda litt. Men da vet dere noen av de kampene jeg står i, som ikke nødvendigvis er åndelige, men i hvert fall en av de mange utfordringene som er i livet. Dere hørte kanskje tekstlesingen. Jeg har i hovedet mitt, så tror jeg nok, har et bilde av de så på kontoret, så leser de hva tekstene, så sa Morgan, er det noen som vil tale over den? Nei, ikke jeg heller. Vi utfordrer Steinar. Og så blir det en sånn, ja, det var en heftig tekst. Og jeg tenkte med en gang jeg tenkte, oi, skal jeg snakke om dette her? Men for jeg jobbet litt med teksten, så ser jeg, dette her er jo gode nyheter. Her er jo kjempegode nyheter. Her er jeg bare takker deg for at du er her. Jeg bare ber om at vi skal få lov til å se mer av din virkelighet, at vi skal få lov til å gå inn i nye ting. Bare lære oss mer om den verden vi ikke ser. Takk for at din autoritet inni den er absolutt. Amen. For denne teksten, den omhandler absolutt kanskje en annen virkelighet enn den som vi ser hver dag. Og mange opplever noe som skremmende. Onde ånder. Første setningen, Jesus kaster ut en onde ånd fra en person. Da tenkte jeg, ja, da er vi i gang. Dette blir interessant. Og så handler resten bare om onde ånder. Og vi glemmer ofte litt den virkeligheten, den delen av Bibelen som omhandler deg der. Ting som er litt galskap, sitt med verdens sine øyne. Samtidig er det første som skjer helt fantastisk. Jesus setter en person fri. En person som har vært plaget av en ånd, blir satt fri. Det er jo en kjempestart. Når jeg så på det sånn, så tenkte jeg, kanskje få en tekst som starter bedre å tale over, enn at Jesus setter en person fri. Og gjennom hele evangeliet, så er det egentlig det Jesus driver med. Ikke bare det. Men han setter folk fri. Han rører folk. Han helbreder folk. Han gjør gode ting. Han setter mennesket fri. Og det var det han kom til jorda for å gjøre. Sette oss fri. Han starter dagens tekst med å demonstrere sin makt over onde ånder. Han demonstrerer at han har makt over onde ånder. Og folk reagerer. Hvem er dette her som har makt over onde ånder? Og han er tydelig på at det er en kamp mellom han som ødelegger og han som setter fri. Johannes kapittel 10, vers 10, så står det. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Men jeg kommer for at dere skal ha liv og overflod. Jesus er tydelig på at det finnes en tyv. Det er ekte. Det finnes en tyv som kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Den åndelige kampen er reell. Og Bibelen er full av det. Overalt. Men vi ser ikke så mye til det her. Det er vanvittig skjult. Spesielt i den vestlige verden. Kanskje bare i den vestlige verden. Vi ser det ikke. Det foregår det skjulte. Og det er effektivt. Det er effektiv krigføring. Å lade som den ikke finnes, det er effektivt. Den dyrkingen som foregår av det åndelige, som ikke er det gode, i Norge foregår i det skjulte. Jeg tror dere alle er klare over at det er åndelige miljø i Norge. Går man på en alternativ messe, så vil han se at det en del. Men det som regel ganske skjult. I andre deler av verden, der det helt åpent. Der det helt åpenlyst. I Afrika, Asia, Sør-Amerika, der kampen helt åpenlyst. Helt i det åpne. Det nytter ikke å si til en afrikaner at det ikke finnes onde ånder. Han har sannsynligvis møtt noen som har vært besatt. Og for 2 år siden så var jeg i Afrika i en måned. Og jeg minner om at i starten så var jeg skremt. For de snakket om onde ånder som om det var hverdags. Og når du ble med dem på et møte så innså du at det var hverdags. Og jeg var redd. Første møte som jeg var på, vi ledde lovsang. Ganske... De som kjenner meg og kjente meg for 2 år siden vet at det at jeg leder lovsang ikke veldig vanlig. Det har blitt mer vanlig etter det. Når jeg skjønte at afrikanerne ikke så opptatt av kvaliteten på musikk, så tenkte jeg det trenger ikke vi heller være. Nå er vi heldige da, som har fantastisk kvalitet på musikken vår. Men hvis det ikke er noen som kan gi det, så er det ikke musikken det handler om. Nok om det. Så leder lovsang, og så ber de alle som trenger forbund komme frem. Og frem kommer det noen som var deiser i bakken, og helt tydelig er besatt. Og jeg blir redd. Så ser jeg på de som jeg sa, de snakker om det som om det var hverdags, og det var hverdags for de. En dame med kjørt går i bakken og begynner å riste. Ut fra siden kommer det en annen dame med et førkle, som hun elegant legger over beina for å skjule det som kommer til syne når du ligger på bakken med kjørt. Altså, de hadde rutiner på det, fordi det var så vanlig. Og de var helt rolige. Det var hverdags. Så tenkte jeg, hva er det de har skjønt som jeg ikke har skjønt? Hva er det de har skjønt? For her er jeg redd. Så går du opp for meg. De har jo skjønt at de er på det sterke laget. Du trenger ikke frykte for de åndelige tingene som ikke er av Gud. Og noen av dem trenger ikke frykte av dem. Selv om de er aldri så ekte, og selv om de er gode i det de gjør, så trenger de ikke være redd. Og det sier Jesus litt senere. Ja, han ene, jeg tok bussen. Når jeg reiste hjem igjen, så tenkte jeg faktisk mer redd for å ta bussen i Uganda enn jeg er for noen andre. For det var virkelig skummelt. Men jeg stod på bussen her nede, og så skulle vi opp til en liten landsby, og der sier han, der er det mye, sier han. Jeg gleder meg sånn til å komme frem der, for der er det mye noen andre. Jeg sjekket seg vettig og kastet ut. Og jeg bare, hjelp. Men om du dro der ifra, fine, helt rolig. Du merker at autoriteten i den hellige ånd er veldig mye sterkere. Jeg stod i en annen landsby i Uganda og skulle dele opp. Vi fikk beskjed om at vi trenger 2 stykker til en konferanse av teamet deres. Resten fortsetter med virksomheten her. Så bare plutselig eksploderer det i teamet. Plutselig så er det en som begynner å grine, for det er så fælt at 2 skal reise en annen plass. Og hele teamet er sånn. Så det er en som sier, vet du hva? Vi må be. Så setter vi oss ned. Så ber vi i 5 minutter om at det skal finne seg en god løsning på dette. Så når ferdig ber, så er alle helt avslappet. Så sier 2 stykker, jeg kan egentlig tenke meg å dra. Så sier resten, vet du hva? Jeg hadde egentlig mest lyst til å bli igjen her. Så bare de 2 dro opp der, hadde det greit der. Vi andre som var igjen, vi hadde det greit der. Alt løser seg. Og det var virkelig en storm i et vannglass. Men sånn tror jeg ofte at det viser seg. Dette var i Afrika, vil du merke, men vi var bare nordmenn. Og sånn tror jeg ofte at det viser seg i Vesten. De vet å stå klar med et angrep. når vi sårbare. Uforklarlig sinne, tror jeg, at det en del av den åndelige kampen vi står i. Og hvis vi ser at vi ber inn i de situasjonene, så endrer de seg. Det vil si, vi endrer oss. Den åndelige kampen er reell, og jeg tror kanskje at i Norge så ser vi mer av at vi blir lurt inn i underholdning. Vi bruker mer tid på iPhone enn vi bruker med venner, med unger. At vi bruker mer tid på TV enn på å ta åndelig kamp. Vi blir passive. Dette var jo ikke gode nyheter. Jeg sa jo at når jeg hadde lest teksten, så var det gode nyheter. Og det er det. Fordi bønn og den hellige ånd, det er våre våpen. Og de er seirende. Jesus forteller de en lignelse i denne teksten. Det er han i vers 21 og 22 sier. Men kommer det, ja, når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier være i fred. Men kommer det en som er sterkere og overmanner han, da tar han fra den sterke alle våpnene som han setter sin lit til, og fordeler bytte. Samme historien er beskrevet litt annerledes i Matteus. Og der han beskrevet kort og godt med at du kan ikke plyndre huset til den sterke uten at den sterke er bonden. Først må du binde den sterke. Og det er det Jesus har gjort når han har seiret. Han har bundet den sterke. Jesus har allerede i første verset i denne teksten demonstrert makten sin over de onde åndene. Han har demonstrert autoriteten sin inn i den åndelige verden. Så har han latt oss ta del i den autoriteten. Han sier i vers 20. Men er det ved Guds finger jeg driver ut de onde åndene, da har jo Guds rike nådd frem til dere. Guds rike har nådd frem til oss. Og det er det som er avgjørende i denne åndelige kampen. Guds rike har nådd frem. I Matteus, igjen den historien, samme historien, skrevet på litt annen måte, så skriver de, det er ved Guds ånd jeg driver ut, og Guds rike er nådd frem til dere. Det er helt avgjørende at Guds rike har nådd frem til oss. Og det er det som skiller kristendommen fra alle andre religioner. Det er at Guds rike har nådd frem til oss. Religioner handler om at mennesket skal streve for å nå frem til Gud. Skal oppnå nirvana. Skal tilfredsstille kravene. Menneskets kamp for å nå frem til Gud. Kristendommen er motsatt. Gud skaper mennesket. Mennesket faller. Og resten av historien frem til Jesus seirer på korset. Og etterpå er Guds kamp for å nå frem til mennesket. Det er stikk motsatt. Det er Gud sin plan for å nå frem til oss. Det er han som gjenoppretter. Det er ikke vår prestasjon. Som dere sang i bridgen på den ene sangen her. Det er ikke på grunn av hvem vi er, men på grunn av det han gjorde. Ikke på det som vi gjør, men på grunn av den han er. Og i Matteus 10, vers 28, så sier Jesus til disiplene sine, gå og forkynn, himmelriket er kommet nær. Helbred syke, vekk opp de døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder. Gi videre det dere fikk som gave. Han gir autoriteten videre til disiplene sine. Og her er det noen som tenker, de 12 er spesielle. De 12 er spesielt heldige, for de fikk lov til å være helt nær Jesus når han var her. Men en annen plass, i Lukas 10, rett før han snakker om dette her, så sender han ut 72. Og han sier det samme til de. Han sier, helbred syke, og sier Guds rike er kommet nær. Han gir dem masse instruksjoner om hvordan de skal gå fram. Så går de ut, så gjør de akkurat det de har blitt bedt om. Så kommer de tilbake, og så er de utrolig gira. Og det er ikke så rart, fordi de sier, «Mester, til og med onde ånder adlyder når vi nevner navnet ditt.» Han har demonstrert sin autoritet over det åndelige. Og så har han gitt oss muligheten til å utøve autoriteten i hans navn. Vi har fått lov til å ta del i den seieren og den autoriteten som han har i det åndelige. For han er den som er sterkere. Han er den som har bundet den sterke. Så har han invitert oss til å ta del i det. I bønn så vinner vi den kampen. Det er makt i de foldede hender, synger vi. Og jammen det er der. På tross av all denne autoriteten, all det som har fått, altså vi kan be for syke og se at de blir friske. På tross av alt dette så setter han ting i perspektiv når de kommer tilbake og er oppspilt, fordi at åndene adlyder når de nevner hans navn. Så sier han, og likevel gleder dere ikke over at åndene lyder dere, men gleder dere over at navnene deres er innskrevet i himmelen. Det må man bare ha med, for det perspektivet som Jesus setter, ja, der er makt over de onde åndene. Vi trenger ikke frykte av dem. Men enda viktigere er det faktisk frelsen. Og at navnet vårt er skrevet i livets bok. Det må vi ha med. Det er kjempeviktig. Men autoriteten vi har fått, har vi fått fordi vi har fått den hellige ånd. Og fordi Jesus har seiret. Og rett før denne teksten begynner, verset før 11.13, Lukas 11.13, så sier Jesus, når dere selv som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber? Vi har fått den hellige ånd. Gud gir oss den hellige ånd, og der ligger autoriteten. Fordi Jesus seirer. Så vi trenger ikke frykte. Vi bærer autoriteten som Jesus hadde. Vi bærer autoriteten som han vant når han seiret på korset. Så den åndelige krigføringen trenger vi ikke være redde i. Men vi må ta den. Og det er så fort gjort å glemme å be. Noe annet som skulle vært gjort. Og det gjelder meg først. Ting som skulle vært planlagt, ordnet, i stedet for å be. Ting som skulle vært diskutert. I teamet vårt så begynte vi først å diskutere hvem som skulle dra, før vi sette oss ned og ba. Når vi sette oss ned og ba, så ordnet alt seg. Vi bærer autoriteten i Jesu navn, og vi tror på han. Guds rike er kommet nær, og vi har mye mer vi kan gå inn i enn det som vi står i dag. Derfor så har det vært forbønn for syke på gudstjenestene, eller før gudstjenestene her. Nå vil tidspunktet bli flyttet, forstod jeg. Men vi ber for syke i menigheten vår. Ikke alle blir friske. Men vi må be, fordi noen, vi vet at noen blir friske. Jeg vet at der, for en del år siden, og jeg vet ikke om det er sånn enda, men jeg vet at det var en gjeng mødre som gikk rundt i bygda, gikk tur og ba. Det forløser ting, og det beskytter. Det er en åndelig kamp. Og jeg tror, jeg bare start bønnegrupper som liker å gå tur, og gå rundt og be på strategiske plasser i bygda, og be for skolene. Fordi det er en kamp. Men vi vinner den når vi tar kampen. Fordi der som folk ber, der er den sterke bonden av den som er sterkere. Autoriteten Gud sin. Og han har gitt oss lov til å bruke den. Det var en oppfordring til å starte. Jeg vet ikke om de som jeg vet om, som gikk og bare holder på ennå. Men til dere som ikke gjør det, start opp, gå tur sammen, heller enn å se Hotel Cæsar. Ingen som ser Hotel Cæsar, men andre ting. Og be på strategiske plasser. En kommer mye nærmere, en får tettere relasjoner. Og så er en med å ta den åndelige kampen. Be for ledelsen i menigheten. Jeg ledet et ungdomsarbeid her, som blant de eldste ungdommene. Jeg trenger deres forbønn. Fordi det er kamp. Jeg trenger at dere ber for meg i den tjenesten som jeg står i der. Fordi det er en åndelig kamp. Han er ikke så synlig i Norge som han er i Afrika. Men vi trenger å ta han. Når vi tar han, så vinner man. Fordi den sterke er bonden av den som er sterkere.